Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 24 ноември. Аз съм Илияна Беновска. Следващата тема е: трусовете в съдебната система ще бъдат ли нов 10 ноември? На телефона е господин Сотир Цацаров, в момента председател на Окръжен съд Пловдив и първи кандидат за главен прокурор на Република България. Добър ден, господин Цацаров.
Добър ден, госпожо Беновска. Добър ден и на слушателите на Радио К2.
Благодаря ви, господин Цацаров, за това участие и директно към въпроса. Давате си сметка, че в момента съдебната система и в частност изборите на конституционни съдии, липсата на избор за главен инспектор към Висшия съдебен съвет, избора на главен прокурор, който предстои, са един лакмус дали в България има съдебна реформа. Вие с вашата кандидатура за главен прокурор сигурно сте осъзнал, че трябва да станете и флагман на тази промяна.
Нека ви отговоря така. Давам си сметка, че процедурите по избор за всички длъжности, които посочите, са основния лакмус за това какво се случва в България и дали това, което се случва в България, отговаря на това, което най-общо наричаме демократични критерии за провеждане на тези процедури. Самите процедури и начина, по който те протичат, трябва да осигурят открит, ясен и не на последно място, всъщност най-важно, честен избор. Така че давам си сметка и за естеството на процедурите, давам си сметка и за мястото на моята кандидатура. Разбира се, без да преувеличавам по никакъв начин собственото си значение, както дори и факта...
Малко по-близко до слушалката, господин Цацаров.
Както дори и факта прекалено преекспонирам, че тази кандидатура е първа. Имам предвид внесена на
първа. Е, тя е първа. Хронологично е първа.
Но, да, хронологично
но,
е първа.
Но и разбирам ви, метафорично тя се идентифицира и като първа та. Тоест, ще бъде избран. Нали така? Това искахте да кажете.
Не, исках да кажа, че беше направен опит да бъде идентифицирана като първата, следователно тази, която ще бъде избрана. Доколкото мога като кандидат, реагирах на този опит. Реагирах с промяна и предложение за промяна по отношение на процедурните правила. Заявявам го и съвсем ясно. Процедурните правила за избор на главен прокурор не се определят от мен. Но това не означава, че имам каквито и да е притеснения по отношение на начина, по който ще се реализира този избор. Дали той ще бъде електронен, както е прието сега, дали той ще бъде с бюлетини. Изборът трябва да бъде честен. Това е основното. В противен случай ще се върнем отново на първия ви въпрос, а то е по отношение на процедурите и мястото ни в Европейския съюз.
Така, и това наистина вие сигурно го казвате и по убеждение и сте длъжен да го кажете, но
не мога
България...
да го кажа по друг начин пред слушателите ви, разбирате.
Разбира се.
Не си говорим тук неща,
насаме,
които сме длъжни да кажем, а които трябва да кажем, защото ги мислим. Аз вярвам, че и вие не питате това, което мислите. Затова ви отговарям това, което мислите.
Аз и затова ви благодарих за присъствието в ефира, защото това показва, че вие не се криете и всичко искате да е прозрачно и видимо. И от тук само ще ви напомня отново и отново, вие го знаете. Ние сме под мониторинг по механизма за сътрудничество и присъединяване вече пета година. Вчера,
да,
ще свържа две събития, вчера Бойко Борисов предизвика, не знае но защо, някакъв присмех, когато се цитира стенограмата от заседание на Министерския съвет, в което той казва, че хубаво е да се изтегли дори жребия кой да говори пръв от кандидатите за главен прокурор. В буркан се изразява той, аз ще кажа в шапка, нали, това е по-популярното, пишат се енилищите и тегли се. Защо изобщо се поставя въпроса това, че който ще говори пръв има някакво предимство?
Това трябва да зададете като въпрос на тези, които го поставят. Но нека все пак ви дам и моя отговор.
Да.
Законът предвижда изслушване по азбучен ред. Тоест, безусловно е, че това правило не подлежи на промяна, защото то е правило в закона.
Ще позволите ли една шегичка тук да ви пусна?
Да.
По азбучен ред се заклеха и кандидатите за конституционни съди, само че какъв е азбучният ред? По малки имена или по фамилия? Защото по малки имена...
Ами да ви кажа честно...
Марковска нямаше да остане имена последна. Да?
Аз не говоря за конституционния съд.
Казах шегичка.
Разбирам ви. Както по малки имена, така и по фамилия аз съм последен. Не е ли така?
Аха.
Казвам се.
Да, ярко. Да.
Тоест аз съм последен.
Така че както и да го решат, вие сте се накрая. Разбрах.
Определено. Оттам насетне обаче идва един друг момент. Той е моментът. Ако се гласува електронно, за кой ще се гласува първи? Приятите сега правила казват, че ще се гласува първи за този, чието предложение е внесено първо.
Да.
И понеже моето предложение или предложението за мен от 7 колеги, членове на Висшия съдебен съвет, от които един прокурор, един следовател, извинете, двама прокурори, един следовател и 4 съдии, е внесено на 8 ноември първо, излиза, че за мен ще се гласува първи. Това създаде общественото усещане, че едва ли не правилата са скроени, за да фаворизират един кандидат. Този, чието предложение е внесено първо.
Да.
Затова и моето предложение беше да се потърси друг ред. Аз нямам нищо против да се гласува по азбучен ред, нито да се гласува по жребий. Но не бива да се гласува отново по реда на постъпване на предложенията, защото трябва по всякакъв начин да изтрием всякакво съмнение, че правилата фаворизират някого. Не съм влязал в тази процедура, за да ме фаворизират правила. Ако загубя в тази процедура, няма да кажа никога. Загубих, защото правилата бяха срещу мен.
Добре, а кои са вашите предимства, господин Цацаров, пред сега тримата? Нека да споменем. Това е заместник главния прокурор в момента на Върховна касационна прокуратура, Галина Тонева и Борислав Сарафов, който е председател на специализирания съд.
Ще ви поправят.
Това прокуратура, е извинявайте.
Ръководител на специализираната прокуратура.
Да.
Разбира се, това не променя по никакъв начин.
Не променя. Извинявам се, аз също в момента, като го произнесох, се замислих, че сбърках. Да.
Не трябва да говоря аз за предимства.
Не, как
кандидат.
Трябва. Ето, аз ще ви кажа. Седят вашите биографии на сайта на Висшия съдебен съвет. Всеки може да ги прочете и да сравни.
Да.
Единия има еди какво си образование. Другите двама имат от друго място образование.
Висше юридическо образование. Но
сега аз само казвам моя поглед, бегал поглед дори.
Добре, нека ви кажа.
Единия има много квалификации, специализации навън и е бил прокурор. Другият пък е бил и другите двама пък са били ръководители на единия на прокуратура, другия на съд. Един от най-големите съдилища, вас ви визирам.
Да.
И така нататък. Нали би разбирате, човек може да почне по външни белези да гледа, но питам ви какво е вашето предимство лично?
Аз ще ви кажа така. Не мога да кажа какво е моето предимство лично пред останалите двама кандидати, защото то ще прозвучи некоректно спрямо тях. Нека ви кажа първо какво мисля за всеки от тях. Това са хора с много добра подготовка, това са силни кандидати. Процедурата в момента се нуждае от силни кандидати. Нито един от тях не е кандидат, за който аз мога да кажа човек без опит, човек без умения. Оценявам ги безспорно като силни и достойни кандидатури.
Това хубаво.
Що се отнесе до моята и не го казвам само защото доброто възпитание или добрият тон на това интервю изисква аз да го кажа.
Не.
Оттам насетне ще премина върху моята кандидатура. Mm-hmm. Мога да говоря за своята лична мотивация, не и за предимствата си пред другите. Дали имам или нямам предимства,
добре, да го кажем,
ще решат други хора.
Да задам по друг начин въпроса. Единствено, вашата концепция вече е факт. Предстои другия четвъртък да станат факти и концепциите на Галина Тонева и на Борислав Сарафов.
Така е. Вие това като предимство ли го свързвате?
Не, напротив. Жаля ви. Сега те четат усилено вашата концепция.
Добре, значи, това е още една последица от факта, че моето предложение бе внесено на 8 ноември. Оттам нататък всички срокове започнаха да текат. Първи за мене. Сроковете за представяне на концепция, сроковете за представяне на документи и най-сетне срокът, ако щете да го нарека периода от време, в който ще бъда подложен на най-дълъг обществен обстрел от останалите кандидати.
Вие сте подложен.
Да, подложен съм, но това не го казвам в минус на кандидатите. След като моята кандидатура е внесена на 8 ноември, аз съм длъжен да приема всички тези срокове. Не изхождам от позицията, че концепцията ми, която вече е на страницата на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, е нещо, което едва ли не някой ще чете от другите кандидати.
Е, как няма да
те са умни, ще го чете, разбира се, но те са хора, които са способни.
Кое е най-важното? Кое е онази ост, около която вие сте композирали вашата концепция? Кое е най-много цените и смятате, че е определящо?
Това, което смятам за най-важното в концепцията си, са две неща. На първо място, вътрешна кадрова реформа в прокуратурата, която трябва да преодолее неравномерната натовареност и която трябва да осигури кадрово, имам предвид с необходимите щатове и с необходимото обезпечаване прокуратурите, които аз наричам прокуратури на първа линия. Оттам насетне, втория момент е свързан точно с децентрализация и с освобождаването от несвойствени задължения на този, който, ще ме извините, че ще се повторя, но е точно така, наричам прокурора на първа линия. Този, който, докато ние си говорим в едни кабинети, всяка сутрин с една преметната червена тога влиза в залата. Това е функцията, по моето скромно разбиране, на главния прокурор. Той трябва да осигури нормална среда за работа на този прокурор. На този, който закона нарича наблюдаващ прокурор. Айде да го кажа така.
Добре.
Това не може да стане без прекрояване кадрово, без прекрояване структурно вътре в системата. Ако ние не дадем ресурси и условия надолу, ние не можем да очакваме резултати вън от тази система. Ако я запазим такава, каквато е, можем само да си казваме, че искаме да поставим повече и повече и повече цели и те ще останат в поредната стратегия записани.
Мога ли да ви попитам нещо много конкретно, което не търся жълтина в това, което ще отговорите?
Разбира се, защото след като говорим тук, да. Въпросите задавате вие.
Искам да потърсим аналитичния отговор. Кандидата за главен прокурор, в момента заместник главен Галина Тонева, да? Коментира онова, което иде главния прокурор Бойко Найденов изнесе тази седмица, че по делото Марио Николов и Людмил Стойков за източване на средства от европрограмата са парт, че прокурор Стойчо Ненков заяви, че е уведомил, че смята да оттегли протеста си срещу оправдателните присъди на двамата. Тя коментира, че това не се е случило, но от тук аз ще ви задам въпроса. Вие като бъдеш главен прокурор, доколко можете да ми отговорите еднозначно? Имал ли е право Стойчо Ненков по съвест и по закон да прецени, че обвинението на прокуратурата не издържа? Вие като съдия добре знаете съдебното решение, там дори няма и престъпна група, защото са двама, не са трима, това е най-малкото условие по закон. И има ли право прокурор, като види, че не издържа обвинението, да го оттегли или трябва до откат, казано на жаргон, до твърдоглаво, непрекъснато, да го внася до последната инстанция?
Вижте, процесуалният инат, аз така ще нарека това, което вие наричате до откат, е нещо вредно за наказателното правораздаване. Но за да говорим за двете, за конкретното дело, за което вие ме питате, е необходимо едно предварително условие. И след това един отговор, който ще ви дам. Ще се опитам да бъда максимално конкретен. Предварителното условие е човек да познава делото не само от публикациите в медиите. Аз го познавам само от там. Не бягам от въпроса ви. И ви отговарям следното. От целият този случай не визирам позицията на конкретния прокурор. Не визирам твърденията, свързани с Галина Тонева. Не желая по никакъв начин да бъда упрекван или да се занимавам с това, така ли е, не е ли така, т.е. да бъда едва ли не въвлечен в някакъв спор с друг кандидат. Казвам следното. При създалата се огромна поляризация в мненията по това дело, поляризация като позиция на прокуратурата, поляризация като позиция, която съвпадна с позицията на първоинстанционния съд, и поляризация, другия полюс, решението на, новата присъда на апелативния съд.
Да, по-горния при това, нека да подчертаем.
По-горния, това очерта един изключително сериозен спор по отношение на доказателствената теза и въобще по отношение на юридическата конструкция по това дело. Този спор не трябваше да приключва на това ниво, не защото някой оттеглил или нещо друго. Този спор трябваше да бъде разрешен пред очите на обществото от тези, които имат най-високата дума в правото да го разрешават. Това дело трябваше да стигне до Върховния съд, за да може да стане ясно чия е нормалната, чия е правилната процесуална теза. Едно решение на Върховния съд би поставило точка на всички тези спорове. Кой е прав, кой не е прав има ли група, няма ли група, защо едните са осъдени в Германия, другите в България, и на всички тези въпроси трябваше да даде отговор върховната инстанция.
Така, затова, вие в момента ми отговаряте обаче като съдия, забелязвате ли? Вие признавате...
Очаквате да ви отговоря.
Да, де, харесвам това, че у вас съдията сигурно няма да престане да говори на главния прокурор.
Ако
станете главен прокурор. Но...
Това е моята позиция.
Върнете се към онова прекрасно определение, професионалния инат на прокуратурата да внася обвиненията, дори и когато вижда, че те не са...
Професионалният инат не опира до това дело. До това дело, моето мнение, опира в това, че спорът, процесуалния, спорът, правния и спорът за това, чия теза е основателна, трябваше да бъде решен от тези, чиято последна дума по закон е не само най-компетентната, но и наистина последната. Това щеше да сложи точка на абсолютно всички съмнения, догадки, оттегляния и прочие, и прочие. Затова казвам, че от чисто професионална гледна точка аз съжалявам за този развой. Защото при това, което виждам като поляризация на тезите, трябваше да стане ясно коя е тезата, възприета от Върховния съд. А по тази теза коментар не трябва да има. Или поне аз никога не бих си го позволил.
Приемам вашият отговор и ви питам пак обаче, връщам ви към това, защото това е най-любопитното нещо, което се случва в България. Прокуратурата е фиксирана. Ние си имаме там едно обвинение. Ама дали то е с предварителното производство е достатъчно добре закрепено и дали съдът ще го сваля на всяка инстанция, нас сякаш, извинявам се пак за жаргона, не ни пука. Ние на три инстанции ще го внасяме. А какво ще стане със съдбата на тези обвинения, за които ние прокурорите знаем, че не е доброто, не е годно обвинението и няма да издържи в съда, не ни интересува. 10 години те ще бъдат обвиняеми и подсъдими. Кажете ми, вие ще направите ли, вие сте и млад съвременен човек, ще направите ли една ревизия на тези правила, че понякога прокуратурата трябва сама да си оттегли обвинението, когато види неговите недостатъци?
Вижте, в концепцията си съм изложил както необходимостта от един предварителен анализ на всичко онова, което се нарича провалилите се дела. Определението не е мое. Определението е на последния юлски доклад на Европейската комисия по механизма за сътрудничество и проверка.
Какво значи провалилите се дела? На коя инстанция установяваме провала? На коя инстанция?
Провала го установяваме на последната инстанция.
Еми пак ви питам, 10 години вие ме съдите с едно предварително ясно провалено обвинение. Какво се случва с мен?
Нека довърша. Заложил съм в концепцията и необходимите действия, свързани с система за анализ на тези правила, анализ на повтарящите се грешки, анализ на всичко онова, което е грешка в прокурорската практика, както и тотално съобразяване с това, което ние наричаме съдебна практика. Аз смятам, че променят ли се подходите и нагласата, ще се промени и външната изява на системата. Никога не съм бил привърженик и да, пак ще ми кажете, че
говоря. Кажете го по-разбираемо. Не, говорете си.
Никога не съм бил привърженик като на това да се поддържа обвинението до дупка, защото понякога поддържането на обвинението до дупка, както вие се изразихте, води до един негативен обществен резултат. А този негативен обществен резултат, ние го свързваме винаги с едно. Шум. Огромен медиен шум в началото.
Добре, да го...
Задържане, ето... мерки за неотклонение и прочие. И на финала... На финала един прокурор, който е останал сам в съдебната зала, чул е оправдателната присъда. Говорим за така наречените знакови дела. Друг е въпросът, какво е отношението ми въобще към определението знакови дела. И който трябва да обясни защо се е случило това. Проблема не е в края, проблема е в началото. Ако се действа малко по-обмислено и тактически при събирането на доказателства, при техниката на разследване, може би нещата ще изглеждат по друг начин.
Добре, и как практически вие ще озонирате, да кажем, този процес? Много точно го казахте и ви благодаря за това изказване, че трябва да се видят от самото начало дали тези обвинения са годни и ще издържат и прокуратурата да си сложи свои вътрешни изисквания и рамки за годността на обвиненията, за да наистина те да бъдат доведени до осъдителни присъди или да не бъдат повдигани, ако няма годност.
Най-малкото, като бъдат променени подходите на работа.
Какво значи това?
Това значи да бъдат преценявани необходимостта и начина на извършване на определени действия по разследване.
Как ще бъдат преценявани? Веднага блиц ви прекъсвам. Веднага близ ви прекъсвам. Стойчо Ненков твърди, че по закон и съвест се преценил, че трябва да оттегли протеста си. Какъв е критерия да разберем той наистина ли е законен и съвестен, или са го подкупили с несметни суми пари, или дявол знае какво?
Не ме карайте.
Аз го казвам.
Да
как да разберем дали той е поступил по закон и съвест или не по други причини?
Когато предика ще разберем така, когато започнем едно разследване, ще трябва да мислим за цялата тактика, която ще бъде упражнена по времето на разследването, и в никакъв случай не трябва да го подчиняваме на конюнктурните изисквания на момента или на конюнктурния обществен шум и обществени очаквания. Обществените очаквания от прокуратурата са големи. Те са изключително големи от главния прокурор. Тоест съзнанието е, че той едва ли не управлява и движи всички процеси. Но нека пак ви върна на това, което вие ми казвате, Стойчо Ненков. Аз не мога да преценя.
Аз го взимам само за пример. Прокурор. Нека да се нарича Ненчо Стойков. Прокурора Хикс си оттегли обвинението, защото смята, че то е негодно.
Конкретно по това дело, моето мнение е, че трябваше при тази поляризация на правните тези, нещата да бъдат разрешени от Върховния.
Това го разбрахме. По абстрактно дело, как ние ще се доверим, че един прокурор си оттегли обвинението по закон и съвест и е имал това право?
Ако ние кажем, че един прокурор трябва да гони обвинителната теза, началната, до безкрай, ако кажем, че един прокурор трябва да протестира всичко, ако кажем, че един прокурор трябва винаги във всички случаи да претендира задържане под стража, когато счита, че това трябва да стане и това да се прави на всяка цена, това означава въобще да отнемем възможността на един прокурор да мисли самостоятелно, на един прокурор да действа самостоятелно.
Е, какво ще кажете вие? Аз пак ви питам, как тия правила ще бъдат въведени така, че да бъдат неоспорими? Какъв би бил критерия да преценим дали един прокурор наистина обективно си оттегли обвинението, а не да започваме срещу всеки оттеглил си обвинението предварително производство, дали не е замесен?
В момента в прокуратурата действа система, която е въведена с инструкция на главния прокурор. Тази инструкция касае механизма за преценка на оправдателните присъди, както и на връщанията на делата от съда. Този механизъм е свързан с избиране на работна група от трима колеги на въпросния прокурор, преценка, доклади, докладване на общи събрания и прочие, и прочие. Изложил съм и ясно защо считам, че един такъв механизъм на едва ли не вътрешна самокритика в рамките на органа, в който прокурора работи, и трупане на документ след документ, преценка след преценка, доклад след доклад, на практика не може да работи. Когато се прави нещо, то трябва да се мисли добре още от самото начало. Затова говоря основно за екипен принцип по разследването. Затова говоря, че този екипен принцип трябва да бъде проведен не само, айде така да се изразя, по хоризонтала, а и по вертикала. Тоест, прокурорът, който пред по-горната инстанция ще отстоява тезата, ще трябва да бъде ангажиран и с разследването в долната инстанция, и с методическата помощ, която ежедневно ще оказва. А не само събирането на справки и статистически таблици.
Добре, и още два блиц въпроса. Вие как гледате на това, пренасям го в сферата и навероятно онова, което ще се случи до избора на главен прокурор, как гледате на това решение на Народното събрание, че при избора на нов конституционен съдия, вчера го приеха онзи ден това решение, ще може да се приемат и анонимни сигнали? Чисто юридически това за мен е нонсенс. Първо, очаквате ли някакви още анонимни сигнали срещу вас, или пък подписани от някакви неизвестни лица, които първо ще тръгнем да издирваме? Но и второ.
Да, добре.
Но и второ, извинявайте, само да комплектувам въпроса, но и второ. Аз лично считам, че нещо като черна точка, неанонимно срещу вас, се настани в общественото пространство, след като премиерът Бойко Борисов и вътрешният министър Цветанов така сърцато ви подкрепиха, че веднага всички започнахме да говорим за намеса на изпълнителната власт в избора на главен прокурор и натрапване на своя фаворит Цацаров.
Добре, хайде да отговорим на първия въпрос. Хайде. По отношение на процедурите и сигналите. Действително, няма да коментирам процедурата и сигналите по отношение на избор на конституционен съдия.
По принцип ви питам.
говориме по принцип. Пренасяме го на плоскостта на процедурата за избор на главен прокурор.
Така.
Тече един 14-дневен срок, в който неправителствени организации, научни институти, научни, имам предвид учебни заведения по право, разбира се, както и отделни магистрати могат да представят становища и въпроси за кандидата. В правилата са записани, че анонимни въпроси, поне в правилата, които са приети от Висшия съдебен съвет, не се приемат. Същевременно е записано...
Добре, но аз замърсявам медийното пространство, имам медия, тук е нещо за вас и го пускам, и мои такива близки го разпространяват медии. И...
Кандидатът при създалата се обществена обстановка, при създалата се такава нагласа, както и при създалата се, да я нарека, практика, процедурата на всяка цена, независимо за кой кандидат, да бъде по някакъв начин замърсена, за кандидата не остава абсолютно никакъв друг избор, освен да отговори на всички въпроси.
Ние ми не ви приемаме отговора за меродаван и пак твърдим Цацаров души кокошките в курника.
Не мога да направя нищо друго. Значи не мога да какво трябва да направя?
И така да питам ви, защото може това да е злонамерена кампания наистина и да провали една...
Тя може да е теоретично наистина злонамерена кампания, насочена към проваляне на една кандидатура. Моята или на някой друг от колегите. Да, добре. Анонимните въпроси са най-лошото в нашата обществена практика. Защото всеки се крие зад анонимността. Но при положението, в което сме поставени, нямаме друг избор освен да се отговори на всички зададени въпроси и да се представи всичко онова, което кандидатът разполага, за да подкрепи своята теза. Няма друг начин той да се защити.
Да, това е реакцията ви на юрист. Това е реакцията ви на юрист.
Не да защити кандидатурата си. Нещата ще опират до защита на личното му достоинство като човек и юрист.
Точно така. Това е реакцията ви на юрист, но няма как да се защитите срещу анонимните сигнали, които могат да бъдат срещу вас и, както казахте, срещу другите ви конкуренти.
Да, така.
И второ, отговорете ми, как ще се защитите от това, което аз казах, че е почти като анонимен сигнал. Да, Бойко Борисов и Цветанов казаха това е, посочиха го с пръст, Цацаров е.
От едната страна са тези етикети. Тоест това са етикетите любимия съдия на министър Цветанов,
да,
и същевременно това, което и самия министър изрече, че едва ли не аз съм най-добрият окръжен съдия, че едва
министър
ли не...
Председателя. Това...
Министър-председателя мисля, че каза,
той каза,
че
той е най-добрият окръжен съдия, с когото съм работил като главен секретар на МВР.
Което на практика означава същото.
И двамата казаха, той е с главното и го посочиха с пръст и казаха, той е нашия фаворит.
Не, никой не е казал, че аз съм техния фаворит.
Ето се разбира сега. Няма нужда да го казвам.
Добре, отиваме на другия полюс. Другия полюс казва, това е административният ръководител на съда, който е предизвикал най-много нарушения на човешките права.
Да,
това е
най-много осъдителни присъди.
Който е издал най-много разрешения за използване на специални разузнавателни средства и така е обслужил вътрешното министерство. И за това вътрешният министър толкова много го харесва.
Точно така.
Това е човека, в чийто съдебен район, защото едва ли не района се представя като феодализиран мой район, оправдателни присъди няма и прочие, и прочие.
Това е човека, в чийто район се съди и министър Цветанов за изявлението на Мирослава Тодорова.
Това го пропуснах, но неумишлено. Просто не мога да изброя всички етикети.
Така, аз само го добавям.
И само отиваме на това, че част от етикетите са в групата положителни, част са в групата отрицателни. Аз не мога да спра, казах го няколко пъти. Нито положителните, нито отрицателните. И не трябва да мога да ги спра, особено отрицателните. А ако някой си мисли, че за работата ми професионална като съдия, ако някой си мисли, че за мене лично като човек, оценка такава на представител на изпълнителната власт, не говоря лично за Цветанов, говоря за министъра на вътрешните работи, е нещо, което вътрешно ме ласкае и нещо, заради което работя, той се лъже много. Разбирате ли, аз не работя заради това Цветан Цветанов да каже, този е най-стабилният съдия. Той не бива да го казва, защото е министър. Не защото аз съм кандидат, а защото има изпълнителна власт, има и съдебна власт. Не мога да кажа, аз се разграничавам от тези твърдения, не мога да спра никой нито да ме хвали, нито да ме критикува. Но професионалната ми дейност не е заради това да ме похвали вътрешния министър.
Тоест, вие сте на мнение, че нито министър-председателя трябваше да ви хвали, нито министърът на вътрешните работи и вице-премьер Цветанов трябваше да ви хвали, защото по този начин ви осенчват.
Не.
А какво?
Ако кажа, че съм на такова мнение, означава, че ще кажа, не бива да ме хвалят, защото ми създават неприятности в кампанията. Аз казвам това. Не работя заради това да ме похвали премиера или вътрешния министър. И второ, не мога да спра нито хората, които ме хвалят, нито хората, които ме критикуват с такава ярост. И трето, по принцип, изказването на такива оценки не е особено нормално в една държава, в която все пак се борим за рязко съществуване на разграничението съдебна и изпълнителна власт и в момент, в който обществото е толкова чувствително с основание към независимостта на съдебната власт.
Много ви благодаря за този разговор. Препоръчвам ви финала да стане начало на вашата защита, когато бъдете публично изслушван.
Нека да го наречем изслушване, не защита, защото звучи прекалено обвинително.
Ние ще го излучим наживо и ви пожелавам успех. Вярвам, че бяхте откровен, нали така?
Да, както бяха откровени и вашите въпроси, разбира се.
Добре, благодаря много. Желай успех. Добре. Трусовете в съдебната система ще бъдат ли нов 10 ноември за България? Разговаряхме с Сотир Цацаров, председател на Окръжен съд Пловдив, първи номиниран за кандидат за главен прокурор на Република България.